Par valdības lēmumu nepiešķirt papildu finansējumu zinātnē, ja to var tā nosaukt, kāda ir situācija un kādas tam ir sekas?
Patiesību sakot, šī iespēja ir runāt radio par zinātnes problēmām ir lieliska, jo šajā brīdī varētu teikt, mēs Zinātņu akadēmijā šodien tiekamies ar visu Eiropas Savienības valstu vēstniekiem un viņu atašējiem, kuri atbild par zinātni, par kultūru, par intelektuālo sadarbību. Un mēs, protams, varam sacīt arī uz ārpolitiskā līmenī mūsu valsts gatavību vai negatavību iestāties eirozonā ar šādu dubulto morāli, jo šī dubultā morāla, ar kuru mūsu valdība ir Briselē vēstījusi, ka viņi šajā gadā zinātnē investēs 131 miljonu, tie ir skaitļi, kas ir darīti zināmi tur centrā, lai mēs savu fasādi ļoti brīnišķīgi un skaisti uzpucētu. Bet iekšzemē, iekšpolitiskajā līmenī, šis finansējums nepavisam nav tāds, kas apmierinātu zinātni, pat nenosedz tās vajadzības. Ja jūs atceraties, mūsu jaunībā bija tāds televīzijas ziņu redaktors, kas vadīja lauksaimniecības raidījumu. Dimants. Viņš savā malēniešu izloksnē teica apmēram tā vienreiz: saimnieka, māja nodegusi, ko nu? Es gribētu sacīt, nu arī šī ir situācija, ka saimnieka nav graudi, nav sēklas graudi jau pagājušā gadā tikuši ielikti, tad ko šinī brīdī, kad jūs sludināt, ir iestājies pavasaris, ko mēs sēsim? Tātad nav iespēja pat nosekt minimālās nepieciešamās vajadzības un neiedots to, ka tiek pat pamatu budžets. Neiet runa, kā saka,
jūs sakat. Kam tad ir vajadzīga tā, tie 5,5 miljonu latu varētu paskaidrot, un ja viņu nav, kas netiek izdarīts?
Šeit patiesību sakot, tika nu, izmantots iespēja, kad cerot uz valsts papildu budžetu, uz budžeta labojumiem, gan Izglītības un zinātnes un kultūras komisija Saeimā, gan pats Izglītības ministrs pirms mēneša, kad mēs ar viņu tikāmies, rosināja, ka tāda iespēja mums būtu pieteikties uz finansējumu, kas šajā gadā nav pietiekams. To ministrija apzinās un cenšas visiem spēkiem it kā glābt situāciju. Taču, protams, ja tas tiek noformulēts kā papildus finansējums, tad citi ministri iespējams to nesaprot. Šajā finansējumā ir iekšā mūsu Izglītības ministrijas pieprasītais ārzemju ekspertu vērtējums, auditējuma rezultāti, kuri ir pozitīvi bijuši daudzajiem zinātnes inovatīvajiem projektiem, kuriem vajadzēja dot Latvijai šodien ekonomisko izrāvienu, par ko mēs runājam. Bet tātad šis finansējums netiekot tam iedotam, tātad nevar notikt nekāda izrāviena produkta gatavošana. Otru daļu no šī te pieprasījuma veidoja institūtu pamatu budžeta maksājumi, kuri netiek saņemti. Un pamat budžeta situācijā, tātad tie tiešām ir zemes nodokļi un telpu īres un komunālie maksājumi, kas neļauj institūtiem pat nodrošināt pamat funkcijas. Un gribas sacīt, ka šajā te gada inercē, kad mēs jau esam pie trešā mēneša beigām nonākuši, daudzas lietas ar Izglītības ministrijas lēno darbību, neveiklo menedžmentu ir neglābjami iekavējušās, kas būtībā rada bremzējumu visām zinātnes nozaras nodaļām kopā.
Un kurā brīdī tad tiek vērtas šo zinātnesko institūtu durvis ciet, kas nevar samaksāt par siltumu apkuri zemes nodokļus?
Šie institūti paši, kā mēs varam paskatīties pēc, ir viena tāda institūcija, kas strādā, starptautiskais kontaktpunkts, kas reģistrē katra zinātniskā institūta sekmību starptautiskajā arēnā, rakstot projektus, nopelnot kādus līdzekļus sev. Šie līdzekļi, ar ko daudzi institūti pēc jaunā gada izdzīvo, tie ir dažādi starptautisko fondu līdzekļi, pašu piesaistītie līdzekļi, atrastie līdzekļi, ar tiem viņi amortizē, mēģinot kompensēt cilvēkiem darba algas vai vismaz kaut kādu minimumu izdzīvošanai un, protams, neizslēgt elektrību tehnikā, atnopirkt barību izmēģinājumu trusīšiem un pelītēm un tādā veidā nodrošināt zinātniskā procesa nepārtrauktību. Bet šeit ir viens cits risks. Kad mēs ar Ķīļa kungu tikāmies Zinātņu akadēmijā pirms diviem mēnešiem, tad redzot nākotnes vīziju, kā tiek būvēts zinātnes un izglītības budžets kopumā, tad tajā šis izaugums, patiesības sakot, ir nulles līmenī un ar šādu te izaugumu nevar cerēt, ka tur varētu notikt attīstība. Mēs nevaram jau domāt, ka tas ir pieaugošs budžets. Viņš ir beidzis pastāvēt savā pieaugošajā proporcijā 2009. Gadā. Un šobrīdējais budžets ir mīnus 60% no 2008. Gada budžeta. Tātad pie augošajām cenām par izdzīvošanu šeit nevar būt runa. Tad kādu mēs varam gaidīt arī šo ekonomisko izrāvienu, ja zinātniskā produkta radīšana vienkārši nav iespējama?
Stājoties Zinātņu akadēmijas prezidenta amatā, jūs uzsvērāt, ka galvenais ir dialoga nodrošināšana starp valstu un zinātni. Vai varam pēc tā, ko jūs tagad stāstat, secināt, ka dialogs ir nesekmīgs?
Dialogs ir. Mums ir bijušas vairākas sarunas, kurās izskatās, mēs esam viens otru sapratuši, it kā, bet nav pēc tam sekojuši darbi, nav bijis sadzirdēts. Ķīļa kungs brīnišķīgi atnāca uz Zinātņu akadēmiju un zinātniekiem pateica, ja jums nepatīk, ja jūs nevarat izdzīvot, jūs varat meklēt citas darba vietas, citas darba telpas. Tas ir piemērs ar Itāliju, kuras raksts ir Vācu avīzē Die Zeit, aprakstīts pirms nedēļas, ka Itālija 2005. Gadā samazinot finansējumu augstskolām, ir panākusi to, ka tajā strādā tikai veci profesori uz pusi no algas, un visi jaunie doktori pamet masveidā valsti, konkurējot un ieņemot darba vietas citās visās pārējās zemēs. Mēs Latvijā šķiet, kad ejam uz to pašu pusi, jo, diemžēl, pat tie darba spējīgie un tie, kurus Latvijas sapņo repatriēt sekmīgi no ārzemēm, uz ko lai viņi brauktu.
Bet tā godīgi, vai tas bija jums pārsteigums par to, ka šie 5,5 miljonu latu netiek?
Man bija pārsteigums, jo redziet, šajā gadījumā pierādījās viena cita lieta. Pierādījās tas, ka izpildu vara var būt kaut kādā mērā spēcīgāka par likumdevēju varu, ka Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija arī pastāv uz šo finansējuma nepieciešamību, kas nebūtu nenosēdz visas pamat budžeta nepieciešamās izmaksas, kur nu vēl tātad izaugsmi vai šos projektā paredzētos projektus, kas ir starptautiski pozitīvi atestēti un novērtēti. Tātad mums liekas, ka šajā dialogā pietrūkst varbūt šīs nākotnes izpratnes un mehānismu, kā realizēt solījumus, kā viņus izpildīt. To mēs redzam, ka buksē sadarbība augstākajā izglītībā, un tieši tāpat buksē instrumentu mehānisms, kā panākt budžetā kustību arī zinātnē.
Bet tad mums ir jārunā par izglītības un zinātnes ministrijas spēju piedāvāt kvalitatīvus risinājumus, izskaidrot šo nozīmību, jo acīm redzot, nu tad tas netiek izdarīts. Nu, kā jūs vērtējat, vai ministrija ir pietiekam aktīva zinātnieku interešu aizstāvība?
Nē, nekādā mērā. Tieši tāpat kā es strādādams mākslas augstskolā, jūtu, ka arī šis dialogs izglītības sfērā nenotiek apsolītā vai līdzekļu koncentrācija. Augstskola programma izvērtēšana nenotiek, kavējās, zinātnes izvērtējums kavējās, bet tajā laikā turpinās stagnācija. Nekāda darbība nenotiek, nekāda uzlabojuma nenotiek. Tādējādi būtībā pagājušā gadā, kad Vilks nesa lielo portfeli ar budžetu uz Saeimu, tad tajā jau nebija iestrādāts zinātnei augšanas līdzekļi, pat papildu līdzekļi. Visas citas ministrijas bija pieprasījušas tikai ne izglītības un zinātnes. Man jāvaicā kā vārdā. Vai tiešām tātad vienotība un koalīcija šobrīd ir politiski tik nevarīgi, ka viņi savam koalīcijas partnerim ļauj, kā teikt, kompromitēties, neļaujot, kā saka, virzīt uz priekšu normālu nozeres attīstību. Tas jau būtībā ir kauns visai koalīcijai kopumā, ka viņi pieļauj nevienmērīgu nozaru, ministriju prestižu un attīstību valsts tautsaimniecībā kopumā.
Vai vispār ir kopīga tautsaimniecības un zinātnes politikas attīstība?
Man ir bažas, ka viņa ir ļoti deformēta šī attīstības politika, un ka bieži vien tur nosaka rīcību budžeta griešana tādā institucionālā vai varbūt izpildu varas līmenī, kur ministrijās pa 20 Latvijas neatkarības gadiem ir pazuduši no ministrijām ilgadējie speciālisti. Tieši tādā pašā veidā no izglītības un zinātnes ministrijas ir tikuši izravēti ilgadēji strādājušie speciālisti, kuri pārzināja zinātnes un izglītības nozari struktūras sīkumos. Un tagadējie speciālisti, kas tur ir, viņi vēl nav iestrādājušies. Viņi patiesību sakot, redzot ciparus, domā, ka ar tiem var strādāt kā ar antropoloģisko materiālu. Jā, bet piedodiet, tas nav eksperiments antropoloģijā, tas šajā gadījumā ir reāla tautsaimniecība un reāli cilvēki.
Par valdības neizpratni parunājām, bet kā ir ar pašiem zinātniskiem institūtiem? Viņi ir aptuveni 150. Vai viņi visi tiešām nes to pienesumu vai ir spējīgi dot to pienesumu Latvijas tautsaimniecības attīstībai? Pievienoto vērtību. Nu, kādēļ viņas būtu, kādēļ nodomu maksātājiem būtu viņiem jāmaksā?
Nē, šajā gadījumā pat jāsaka, tas brīdis, kad institūtu skaits tika saražots, nu, ir vairāki gadi atpakaļ, kad tika radīta iespēja, jā, mums nāks pa logiem un durvīm iekšā pasaules nauda, Eiropas nauda, un tika dot iespēja izveidot institūtus, saicinot kopā 5 doktorus un izveidojot nelielu virtuālu institucionālu struktūru, tādu kaut ko līdzīgu SIA. Un tie institūti, kas kas ir tikuši šādā veidā sadibināti, nevienmēr arī strādā un nevienmēr ir darba spējīgi. Viņi vienkārši gaida virtuālajā telpā savu laimīgo zivi vai savu laimīgo ķērienu.
Nu, doktor, maksādāja naudu, viņi nepatērē.
Viņi nepatērē nekādu naudu un neapdraud Latvijas budžetu. Tātad tie, kuri ir sekmīgi, tie ir aptuveni 80 institūti, kurus parāda mūsu, kā teikt, kontaktu punkta, ja šīs te zem izglītības un zinātnes ministrijas esošās organizācijas statistika, kur redzams ir, kā institūti raksta ārzemju projektus, kā viņi piesaist naudu un kāds ir šo projektu sekmīgums. Šo sekmīgo institūtu skaitā ir apmēram 80. Un, protams, ka katram institūtam ir jābūt hiperaktīvam, lai šajos laikos izsistos pasaules līmenī, piedzīvotu ekspertu pozitīvu novērtējumu, kur šī nauda tiktu, kā teikt, jau atzīta par nopelnītu starptautiskajā garīgā konkurencē.
Bet, no, protams, ka mēs viņu nevaram paņemt jau no līdzfinansējumiem.
Arī tā ir šī problēma. Un tāpēc, nu, man liekas, ka valdība augstākajā līmenī tiek kompromitēta ar, nu, dažiem, kā teikt, interesantiem momentiem. Mēs saprotam, jā, kā reforma partija mēģina grūstīt Lembergu, atkal, kā teikt, neveiksme. Reforma partija mēģina pašvaldības kaut kādā veidā traumēt vidi un šobrīd izglītību un zinātni. Mēs jūtam, ka šeit ir it kā idejas, bet nav risinājuma. Un tāpēc man kaut kādā mērā uztrauc tas, ka Dombrovska valdība ļauj mierīgi kompromitēties vairāk nozaru ministriem uz sabiedrības rēķina, uz tautsaimniecības rēķina, uz izglītības rēķina. Ja Vācija, piemēram, krīzei sākoties, tā paša Skandinavijas valstis un mūsu kaimiņi Igauņi, guldīja iekšā izglītībā un zinātnē papildus naudu, lai izkārpoties ārā no krīzes varētu startēt ekonomiskā atlabšana, tad mēs jau neesam vēl kādā līmenī par atlapšanu spējīgi runāt. Mūsu finansējums zinātnei no IKP sasniedz būtībā 0,6-0,7%. Mēs varam atļauties nepildīt valsts pašas pieņemto zinātnes likumu, kurā tiek paredzēts, ka 0,5% ir gadus jāpieaudzē. Tad tā būtu bijusi kaut kāda attīstība. Nacionālais attīstības plāns ekonomikas ministrijā, tie ir arī lielā mērā tukši vārdi, skaists uzrakstīts dokuments, jo tikai 2020. Gadā tajā tiek apmēram prognozēts, ka zinātne saņemtu finansējumu apmēram 1,5% apmērā no IKP. Tātad līdz 20. Gadam, kāda Latvijā varētu būt šīta zinātnes izaugsme?
Vai intervijas noslēgumā mums ir apmēram pusotra minūta laika, jūs varat nosaukt kādu vienu konkrētu labu pētījumu, kas šobrīd tiek pētīts no zinātnieka puses un ir tiešām pamatots un vajadzīgs, ka tur tiek ieguldīta nauda?
Jā, bet arī šajā gadījumā man jāsaka, tā būs no ārpuses piesaistītā nauda, un tas nevarētu būt produktīvi, jo Briselē arī pateica skaidri, katrai nacionālai valstī sava zinātne nacionālā ir jātīsta par saviem līdzekļiem. Fotonikas institūts, nesen biju, kā teikt, vizītē Fotonikas institūtā šeit pat Vecrīgā. Viņi ir pratuši piesaistīt līdzekļus no pasaules, lai pētītu, kā teikt, ar optiku, ar virsmas pārklājumiem, ar materiālu, tehnoloģiju saistītas problēmas, kuras, protams, mūsdienu modernajā industrijā var nodrošināt, nu, viņiem preces noietu tirgu, taču bieži vien institūts savstarpējos konsorcijos, kādi veidojas pasaulē, mūsu viens institūts nerada uzreiz gatavu Ferrari, viņš rada tikai vienu izstrādnes daļu, ko citi pasaules globālie institūtā tīklā iesaistītie nopērk un iemontē iekšā kopējā mehānismā.
Latvijas tautsaimniecībai no tā ieguvums?
Ieguvums ir peļņa, ieguvums ir, kā teikt, uzturēts institūts ieguvums paralēli veikt citus pētījumus, kas var Latviju, kā teikt, pavirzīt uz priekšu saviem sasniegumiem.
Paldies par interviju.
Pateicos par iespēju.
Sarunājos ar Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu Ojāru Spārīti.